Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Završen je tekst izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim bi se onemogućila prodaja zemlje strancima, kaže ministar poljoprivrede.
U toku su korekcije sa nadležnim ministarstvima i sekretarijatom za zakonodavstvo i kad bude usklađeno mi to puštamo odmah i odmah ćemo organizovati okrugli sto, a sljedeće neće će biti utvrđen predlog.
Vlada razmišlja o ustupanju državnog poljoprivrednog zemljišta mladim bračnim parovima kako bi ostali na selu.
Da to budu površine od 20 do 50 hektara, da im se omogući da zasnuju domaćinstva i da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke.
Suša i visoke temperature ugrožavaju ratarske kulture.
Vidi se da kukuruz sam se uvrću se listovi, lišće na šećer neki klone, soja obacuje onaj donji cvet meone, znači prvi par spratova neće biti prinosa.
Na završetku berbe malina proizvođači se nadaju da će cena tog voća biti viša od sadašnjih 160 dinara.
To je akontna cena koja će imati mogućnost pomeranja ka nekoj ceni koja je tražena sa naše strane 200 dinara, 220. Vidjet ćemo na kraju šta će se događati.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati.
Kad nedelja dođe, ja te čekam mala, kad nedelja dođe, ja te čekam mala, da te vidim kako gaziš nožicama, da te vidim kako gaziš nožicama. Opijano jano, ubava sijano, opijano jano jano, ubava sijano, opijano jano, ubava sijano. Jano, 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 ubava si jano. Gazi, gazi mala, sitno nožicama, gazi, gazi mala, sitno nožicama. Niko ne zna mala šta je među nama, niko ne zna mala šta je među nama. Opijano jano, ubava sijano, opijano jano jano, ubava sijano, opijano jano, ubava sijano, opijano jano jano, ubava sijano. Da si, da si mala, biberovo zrnce, da si, da si mala, biberovo zrnce, ja bih tebe mala stavio na srce, ja bih tebe mala metnuo na srce. Opijano jano, ubava sijano, opijano jano jano, ubava sijano, opijano jano, ubava sijano, opijano jano jano, ubava sijano.
Ubava sijano. Na početku emisije ponovo govorimo o još neobjavljenim izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim treba da se reguliše pitanje prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima. Kao što je poznato, Srbija je prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u obavezi da od 1. septembra izjednači prava kupovine poljoprivrednog zemljišta za domaća i strana fizička i pravna lica. Kako je 1. septembar sve bliži, ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića pitali smo zašto još nema nacrta teksta izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Pokažu ga
nam. A gde je? Ja
ga... Evo ga u ministarstvu i u toku su korekcije sa nadležnim ministarstvima i sekretarijatom zakonodavstva i mi ga već imamo urađen i bit će pušten u proceduru.
Ali dobro, ali ga još nema u javnosti.
Čim bude, kako da pustim nešto u javnost, kao što nisam uskladio, to se ovaj dana usklađuje, kad bude usklađeno, mi to puštamo odmah i odmah ćemo organizovati okrugli sto na temu izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu.
A kada očekujete da bi to...
Ja cenim to, naravno, sve da će biti, sledeće nedelje, verovatno, ne mogu sada, a sledeće nedelje će biti utvrđen predlog.
A ministre, zašto se ovoliko čeka?
Došlo zašto niste pitali me, ove što su 7 godina pre mene to radili? Zašto se to čeka? Ja to nisam mogao da uradim u prethodna 3-4 mjeseca jer bili su izbori, bilo je sve. A pitajte one koji od 2009. još to čekaju. Bilo je bar jedno 7-8 ministara.
A dobro, da li je bilo kakvih ideja da se, na primjer, to odloži?
Kako
dok ne uđemo u Evropsku?
Kako da se odloži? Vi recite, ja odmah prihvatam.
Da li postoji takva mogućnost?
Pa ne postoji, postoji samo jedan mehanizam kojim ćemo mi onemogućiti suštinski kupovinu zemljišta strancima.
Ne onemogućiti nego?
Onemogućiti, vrlo dobro vi ste mene čuli.
A šta to znači sad konkretno?
To znači da će sa tim odloženim uslovom mi kupiti u stvari vremenski period za još jedno 5-10 godina.
Pojavila se informacija da će biti za fizička lica 7 godina i 5 godina za...
Nema. Vi pogledajte član 62 sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Šta on jasno kaže? On kaže da je, smo se mi obavezali 2009. godine da za građane Europske unije to regulišemo čitav status, to će tako biti izmenama zakona regulisano i bit će vremenski period, ali ne samo to, bit će ograničenje u pogledu površina i bit će duži vremenski period nego što vi mislite u ovom trenutku.
Dobro, što se tiče zakona o poljoprivrednom zemljištu, primenjuje se ovaj deo zakona koji se odnosi na investicije, odnosno davanje u zakup zemljišta na 30 godina. Međutim, u primjeni nije odredba o tome da mali poljoprivrednici mogu da kupuju državno zemljište.
Evo, tu nedostaje nekoliko podzakonskih akata. Mi sad imamo samo jednu dilemu, da li da izmenimo ceo, da li da zamenimo novi zakon ili da idemo sa donošenjem ovih pravilnika. Danas sam baš razgovarao u Kaću na tu temu i vrlo brzo ćemo imati rezultate i to povodom tih odredbi.
A trenutno se sada samo radi na ovim izmenama.
Gospodine, pričate za sve nešto što 2 godine neko nije radio. A što niste pitali njih što nisu radili matalje? Ili 7 godina? Pa ne, ovo što mene pitate, nešto što niko nije radio 7 godina. Znate, ja ću to, ja to sad radim i uradit ću u narednih nedelju dana. I mene sad pitate, sad sam problem 7 dana, a nije imam problem 7 godina. Ja to ne razumem. Hoću da razumem, ali ne razumem.
Ali meni isto nije jasno. Vi od pre nove godine pričate ministra...
Jel vi znate da su izbori raspisani bili u februaru? Da nije bilo zasedanja parlamenta od februara mjeseca? Jeste se obavestili o tome?
A dobro, i sad će biti problem opet sa tim.
Nije će biti problem. Ja sam ostaje dogovorio i saglasio sa svim faktorima koji utiču na ovu stvar.
Nemojte znači, u avgustu će biti to...
Biće na vreme kad mu je vreme.
U međuvremenu, ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić izjavio je da vlada razmišlja o ustupanju bez naknade državnog poljoprivrednog zemljišta mladim bračnim parovima. On kaže da je ključni zadatak države da mlade zadrži na selu.
Imamo prazne kuće, imamo prazna domaćinstva, uslovno da kažemo prazna, i imamo mlade ljude koji se traže. Mlade bračne parove, ljude koji su iškolovani, koji žele da definišu svoju budućnost. A imamo i nešto što se zove državno zemljište. I razmišljamo oko toga da li ga prodavati ili ne. Rekli smo ne, nećemo ga davati strancima, ali da vidimo šta da radimo sa tim zemljištem. Jedna ideja koju podržava i Odbor za selo Srpske akademije je da se državno zemljište ustupa mladim bračnim parovima, da to budu površine od 20 do 50 hektara, da im se omogući da zasnuju domaćinstva i da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran smatra da je dobro da se podrže mladi, ali da je još važnije da do državnog poljoprivrednog zemljišta dođu mali i srednji poljoprivrednici.
Ova ideja će se sigurno razrađivati narednih dana i moje stanovište je nešto malo, ja bih rekao, drugačije, da ja zastupam jedno stručno mišljenje da mi moramo stvarati i uslove našim malim i srednjim farmerima da bi bili što konkurentni sa evropskim farmerima. Da se samo podsjetimo da evropski farmeri prosječno posjeduju oko 21 do 22 hektara. Dakle, moja je ideja da se deo poljoprivrednog zemljišta pre svega dana korišćenje malim i srednjim farmerima do veličine 20 hektara kako bi stvorili uslove da oni mogu da budu konkurentni ili konkurentni u odnosu na neke farmere u Evropskoj uniji. Možda bi ovo bila jedna velika ideja da se pre svega zahvalimo tom poljoprivredniku iz Srbije koji je održao pre svega državu u najkriznijim godinama i da mu se dakle stvore uslovi da on može biti konkurentan. Prema tome, naši poljoprivrednici znaju da rade taj posao. Ja bih znači otprilike sveo celu priču na sledeći jedan deo, dakle ostaviti za mlade bračne parove, ali onaj veći deo ipak usmeravati na korišćenje uz određene uslove malim i srednjim farmerima. Dakle, stub vođenja agrarne politike, zemljišna politika, ja se nadam da će i neka rešenja koje se nude vezano za izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu, ali i ovo je pitanje koje se mora urediti zakonom.
U Srbiji su i ovih dana visoke temperature koje zajedno sa sušom ozbiljno ugrožavaju ratarsku proizvodnju. Procenjuje se da bi rod prolećnih useva mogao da bude smanjen za petinu, a možda čak i više. Posebno je kritično u Južnom Banatu, gde je od 1. juna do 1. jula palo samo 40 litara kiše po kvadratnom metru, što je upola manje nego lane. Ratari strahuju da im ulaganja i trud neće doneti nikakvu zaradu. Opširnije u prilogu Gorana Jovičića.
Izuzetno visoke temperature u julu nepovoljno utiču na useve. Sušu najteže podnosi kukuruz i na nekim njivama ratari neće imati ni šta da oberu. Zbog oplodnje, zrno je sad neophodno nalivanje, a ne ekstremno visoke temperature, koje će uticati i na umanjenje i na kvalitet prinosa. Dragan Jovanov, poljoprivrednik iz Crepe, kaže da se soja trenutno od suše brani odbacivanjem donjih spratova lišća, što će uticati na manji broj mahuna, a kod šećerne repe zbog toplotnog stresa pojavljuje se i pegavost na listu.
Vidi se da kukuruz sam se, uvrću se listovi, štiti se od temperature, lišće na štiti repi klone, soja, to smo primetili, odbacuje onaj donji cvet meone, znači prvi par spratova neće biti prinosa. Ako ne bude kiše, jako je loše za godine će biti za ljude koji sevi soju, ako nema prvi desetak spratova. Ono drugo što ostane, to će biti neki prosječan prinos koji će jedva pokriti te neke osnovne troškove, a mi smo svi planirali, mi kad ulazimo u setvenu godinu planiramo neke prihode i šta ćemo sa tim parama na kraj godine.
Tihomir Anomirov, poljoprivrednik iz Crepa, još napominje.
Jedino pozitivno u svemu tome što su noći hladne i što imamo jaku rosu još uvek ujutru. Inače, da nije toga, posledice bi bile mnogo teže nego što se ovde vidi.
Kiša je usevima neophodna ne samo zbog boljeg prinosa, već i da bi umanjila rizik od pojave raznih bolesti koje će dodatno umanjiti rod, ističe Radmila Heraković, inženjer za zaštitu bilja u institutu Tamiš Pančevo.
Mogu se naći i primetiti velike štete od kukuruzne zlatice, pogotovo u kukuruzu koji je gajen u monokulturi, ali u ovom periodu je krenulo i polaganje jajnih legala kukuruznog plamenca, tako da se mogu videti i te štete koje će tek kasnije videti se na klipovima kad krene, pošto se ona ubušuje u klip kukuruza.
Za sad jedino suncokret dobro podnosi visoke temperature jer ima vretenast korenov sistem pomoću kojeg još uvijek može da crpi vlagu iz dubljih slojeva zemljišta.
Dva šešira natrilimo kad nedelja svane, pa krenemo u sve redom banatske kafane, a novaca kao plebe kad se vrši žito, a lalama često puta nije dosta ni to. Hej, svi bircuzi nama otvaraju vrata, jer idu dva brata iz ravnog Banata. Svi bircuzi nama otvaraju vrata, jer idu dva brata iz ravnog Banata. Popijemo po rakiju malu, vino ćemo kad stignemo u krstur il djalu, svratit ćemo i u čoku, to nije daleko, kad se pije sve je usput, što bi lala reko. Svi bircuzi nama otvaraju vrata, jer idu dva brata iz ravnog Banata. Svi bircuzi nama otvaraju vrata, jer idu dva brata iz ravnog Banata. Šedu Banaćanke, di god za nas vidu, uzdi šedu u Melence i u Vašajinu,
Besni momci u sanadu, besni u mokrinu. Opasni su ti bećari i subuni minu. Svi nama otvaraju vrata, jer idu dva brata iz ranog Banata. Svi Bircuzi nama otvaraju vrata, jer idu dva brata iz ranog Banata.
I proteklu nedelju obeležilo je toplo i suvo vreme koje je, kao što ste čuli, negativno uticalo na ratarske kulture. Slušamo izveštaj agrometeorologa.
Voće i vinova loza za sada dobro podnose aktualne agrometeorološke uslove. Osveženje i padavine se očekuju sredinom naredne sedmice, što će veoma značiti svim ratarskim kulturama kako bi se oporavile i nastavile sa razvojem. Tokom proteklih dana u pojedinim područjima na jugozapadu bilo je pljuskovitih padavina sa dospelim zbirnim količinama od 5 do 25 litara po kvadratnom metru. Inače, izuzetno toplo i sunčano vreme pogodilo je aktivnosti insekata. Na kukuruzu su registrovana sveže položena jaja druge generacije kukuruznog plamenca. Visoke temperature vazduha pogoduju razvoju grinja na soji. U pogledu voćarskih kultura u toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca, dok je na šljivi u toku polaganje jaja treće generacije šljivinog smotavca i sam početak piljenja larvi. U zasadima kruške prisutni su svi razvojni stadijumi kruškine buve. Što se tiče biljnih bolesti, usima šećerne repe koje nisu u sistemu za navodnjavanje, došlo je do ostvarenja drugog epidemijskog praga prouzrokovača pegavosti lista. Što se prognoze tiče, do ponedeljka se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha od 35 do 38 stepeni. U ponedeljak krajem dana i tokom noći doći će do naoblačenja praćenog kišom, pljuskovim i grmljenom i padom temperature, koji će najprije zahvatiti severne i zapadne krajeve, a utorak do kraja dana proširit će se i na ostale delove zemlje. U sredu i četvrtak promenljivo oblačno, još ponegde sa kišom, uglavnom u centralnim, južnim i istočnim delovima Srbije. Temperatura će biti u granicama proseka za kraj jula, u većini mesta od 26 do 29 stepeni. Zatim do kraja naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano vreme uz porast temperature. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Se kolovođa za njim lepa mira, razvilo se vitopolo, harmonika svira, razvilo se vitopolo, harmonika svira. Sve momci otimaju da domire dođu, ali mira ispod oka gleda kolovođu, ali mira ispod oka gleda kolovođu. Se naljutila svu noć propakala, a u kolu kad ga vidi srce bi mu dala. Prepliću se opančići po zele, jer u zvuke harmonike sve se zaboravi, samo mira suze roni zbog tajne ljubavi.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Poljoprivrednici u Srbiji veoma su zainteresovani za nabavku nove mehanizacije u subvencije države. Na konkurs Ministarstva poljoprivrede javilo se skoro 13.000 poljoprivrednih proizvođača, što je daleko iznad očekivanja i sredstava koja su opredeljena za tu namenu. Ministar poljoprivrede kaže da će se učiniti sve kako bi subvencije za nabavku nove mehanizacije dobili svi koji ispunjavaju uslove, pripremio Petar Kočić.
Prilikom otvaranja 13. sajma poljoprivrede i tehnike koji u Kaću organizuje Udruženje poljoprivrednika 105+, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je rekao da je završen konkurs za subvencionisanje nabavke nove mehanizacije.
Mi u ovom trenutku imamo, što se tiče traktora, koji su namenjeni za voćarstvo, povrtarstvo i vinogradarstvo, 2300 zahteva, 2050 zahteva ispunjava uslove, formalne. Mi izdajemo rešenja, već smo ih izdali skoro 1300 i nastavljamo s tim. I oni će imati mogućnost na tom predračunu da nabave u roku 90 dana mehanizaciju, odnosno traktore. Što se tiče mehanizacije, imamo skoro 13.000 zahteva, konkurs je gotov, sad je nešto ako stiže poštom eventualno. To je mnogo više nego što smo mi očekivali, ali ćemo mi dati sve od sebe da što veći procenat tih zahteva realizujemo. Imamo dve stvari koje su drugačije nego što su bile prethodne godine. Omogućili smo licima koji imaju preko 50 hektara biljne proizvodnje da nabavljaju svoju mehanizaciju i da dobiju sredstva za to. Isto tako omogućili smo i nove vrste opreme da se nabavljaju. Što se tiče centralne Srbije, tu smo po prvi put imamo ove godine mogućnost nabavljanja protivgradnih mreža, podizanje samih zasada, stubove, to nije bilo na prostoru centralne Srbije, u Vojvodini je bilo, tamo nije bilo. Mislim da je jako važno da na prostoru cele Srbije se razvija ravnomerno poljoprivredna proizvodnja. Naravno, onim mestima da ima prilike za razvoj voćarstva i povrtarstva koje nose mnogo veći procenat zarade za samog poljoprivrednika.
U koordinaciji sa Ministarstvom poljoprivrede, pokrajinski resorni sekretarijat također je izdvojio značajna sredstva za obnovu u proseku dotrajale poljoprivredne mehanizacije, kako traktora, tako i priključnih mašina. Stoga nadležni pokrajinski sekretar Vuk Radojević poziva poljoprivrednike, posebno mlade, da se prijavljuju na konkurse.
Sa zadovoljstvom konstatujem i pozivam poljoprivrednike da u narednim danima prate konkurs koji će biti objavljen, gde ćemo tražiti od poljoprivrednika račun za kupljenu mehanizaciju. Za pogonsku mehanizaciju maksimalan povrat će biti do 2 miliona dinara, a za priključnu do 1 milion dinara. Kao što sam rekao, tražit ćemo račun. I moram da napomenem, dakle, također jedna mera koja se po prvi put primenjuje i na pokrajinskom i na republičkom nivou, a tiče se podrške mladim poljoprivrednicima do 40 godina. Dakle, i kroz ovu meru agrarne politike prepoznali smo mogućnost nabavke mehanizacije i moram da napomenem da, obzirom da je konkurs završen, da od preko 300 zahteva jedna trećina mladih poljoprivrednika iskazala interesovanje i potrebu za nabavku mehanizacije. Dakle, hoću da kažem da ćemo i kroz ovu meru agrarne politike jednim delom zadovoljiti potrebe mladih poljoprivrednika za nabavkom nove pogonske i priključne mehanizacije.
Očekuje se da će sve ove mere značajno doprineti povećanju konkurentnosti srpskih poljoprivrednika.
Za pored staze, godina.
Berba malina privodi se polako kraju, a posle dogovora malinara i hladnjačara, cena tog voća povećana je za oko 20 dinara po kilogramu. O tome šta i kako dalje razgovarali smo sa direktorom zadruge Agroeko voća iz Arilja, Božom Jokovićem, koji je u okviru radne grupe posetio malinjake u Poljskoj. On kaže da poljske maline ne mogu da se mere sa našima, ali nije siguran da će to imati uticaja na cenu.
Jer par dana i završće se branje malinovarijsko malinogorju, neka viša predjeli će ostati još nekih 7 dana da beru, ali kako izgleda? Pa naš arijsko malinogorje je doživjelo debaklu u proizvodnji ove godine, tako da je veliki podbačaj u toj cijeloj proizvodnji. Vidjet ćemo šta će do kraja biti. Malo je sad pomerena cena.
E koliko je pomerena?
Pa dobili smo na zadnjem sastanku, smo dobili odgovor od hladnjačara i od ministarstva da je 160 dinara akontna cena u nivou zapadne Srbije. Bili smo u Poljskoj. Poljska nije konkurent odgovorno, mogu da kažem, Srbiji u malinama. Tako da je sve u našim rukama. Da li ćemo to iskoristiti ili nećemo, to sve zavisi od nas.
Ali to je opet i dalje akontna cena.
Da, to je akontna cena koja će imati mogućnost pomeranja ka nekoj ceni koja je tražena sa naše strane. Ta cena je bila 200 dinara, 220. Proizvođačke grupacije su zavisno od koje nekoliko tih cena je traženo. E sad, vidjet ćemo na kraju šta će se događati.
Kako vam sad to sve izgleda? Rekli ste u Poljskoj i lošije rodi podbacilo, a svejedno ova cena jedva navučena na 160.
A vidite kako, mi smo, velika greška ovdje napravljena što nije na startu neke stvari razlučene oko toga. Svi se bojali ogromnog roda u Srbiji, svi se brojali ogromnog roda u Poljskoj. Također u Čilevu je bilo to što je bilo. Čile je isto imao podbačaj ogroman, Amerika podbačaj, znači svuda u svijetu je došlo do podbačaja maline u proizvodnji ove godine. Ali svi su se bojali da će to biti hiperprodukcija koja se nije dogodila, tako da ima šanse za korekciju cijele te priče.
Vi se u stvari tome nadate?
Pa mi se normalno se nadamo, jer ako znamo koliko će nas koštati cena rada, cena proizvodnje, ne možemo sav rizik na proizvođače prebaciti, da proizvođači ceo rizik ove sezone to prenesu, jer i prošle godine znamo da od 2011. proizvođače malina prate velike elementarne nepogode koje su uzela je svoj danak u svemu tome. Znači, mi smo jednostavno ogromne površine podizali, ali nismo dobili na kraju rezultat da smo imali povećanje prinosa po jedinici površine, nego povećanje prinosa smo ublažili sa povećanjem površina. To je najgori scenarijo za proizvođača. U narednom periodu moramo poraditi prvenstveno na sadnom materijalu, da dođemo do adekvatnog sadnog materijala mikera i vilameta, da napravimo tu jednu baznu dobru proizvodnju koja će u narednom periodu ustoličiti Srbiju na prvom mjestu.
Vaša zadruga ima hladnjaču, je li vi trenutno ostavljate malinu?
Pa mi zamrzavamo malinu, sabiramo od naših zadrugara kooperanata.
Vidjet ćemo
kako će se izdogađati sve na svjetskom tržištu, a i na domaćem, jer mislim da nismo mnogo ne utičemo na svjetskom tržištu, tako da zavisimo od domaćih kupaca. Proizvođačke grupacije nisu dobro se organizovale da se suprotstave tim nekim lobijima. Na koji način? Pa ne da se suprotstave bukvalno u toj reči, nego jednostavno da prođu pored njih, a da dođu do kupaca inostranih. Za sada mi nemamo te slučajeve, nego smo i dalje zavisnici od naših domaćih izvoznika.
Ali dobro, vi čekate, a koliko možete da čekate?
Pitanje je, niko ne može u nedogled čekati, jer ovdje je vezan lanac, imamo nabavku repromaterijala, svih ostalih segmenata koji su bili potrebni u proizvodnji, a to ćemo morati da platimo, tako da vidjet ćemo šta će se događati u narednom periodu.
A kakav je kod vas rod bio ove godine?
Pa u delu Arijskog malinogorja je od dela Javora tamo do Zlatibora i Dragačeva, to je taj epicentar i proizvodnje, mislim da je negdje oko 50% podbačaja u proizvodnji. To je moje mišljenje, a to su i komisije koje su bile ispred Ministarstva poljoprivrede i ispred instituta u Čačku, rekli su svi da je to oko 50%, tako da vidjet ćemo. I dalje je sve otvoreno.
Kad nisi sa mnom, sporo te kucati, čini mi se kazaljke će stati. Potajno se pitam šta mi život vrijedi, svake noći sam za sto sjedi. Sad kad nisi sa mnom, ko da ne postoji, samo čezmen za usnama tvoji. Kako da te nađem, da si pored mene, da ožive stare uspomene. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Sad kad nisi sa mnom, vidim šta si za me. Trebam tvoje ruke, tvoje rame. Ali tebe nema.
nastavku emisije govorimo o vinogradarstvu. Naša sagovornica je profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu na katedri za vinogradarstvo Branislava Sivčev. Profesorka, ovo je jedna od sušnih godina. U narodu se kaže da se takvoj godini raduju samo vinogradari. Da li je to tačno?
Pa treba verovati u to. Znači, klimatski uslovi za gajanje loze su u Srbiji povoljni. Godine se razlikuju, a vinogradari su takvi da se prilagođavaju uslovima. Vrlo je bitno za svako područje da se izabere sorta i prilagodi uzgojni oblik i da se sve mere blagovremeno sprovode. Onda biljka i u nekim kritičnim momentima kakvi su ovi u toku jula meseca, može lakše da se prilagodi i prebrodi, da kažem, te krize. Jer nama jeste primarni cilj da uvek ostvarimo ujednačen prinos i odličan kvalitet. I upravo sve mere kad se pravilno sprovodi i u pravo vreme, mi možemo to i da ostvarimo.
Niste mi rekli da suša baš prija vinogradima. Da li im prija?
Ne, nijednoj gajenoj biljci, znači nedostatak vode ne prija, ali treba znati u kom momentu joj treba, znači svakoj biljci pa i lozi u pravom momentu treba pružiti optimum. Preporuka je sve novo što se podiže u Evropi da posjeduje sistem za navodnjavanje, da li će on u datoj godini da se iskoristi jedan put ili više puta ili da praktično potpuno izostane ovaj taj tretman, ali to je potvrda, da kažem, sigurne i redovne ujednačene proizvodnje.
A da li mislite da sad treba da se navodnjava?
U samom vinogradu kada se uđe, proceni se da li treba postaviti sistem ili ne. E sad, mi znamo da najmanje nekih 10 do 15 listova iznad poslednjeg grozda je neki optimum koji treba ostaviti. Znači da se u više navrata sprovode mere zelene rezidbe, da se smanjuje ta zelena površina kojom putem transpiracije biljka gubi, a da opet ostane dovoljna količina zelene mase koja će snabdevati biljku hranivima za stvaranje organskih materija, odnosno šećera i mirisnih materija u samoj bobici, ali isto tako potrebna su i hraniva za diferenciranje rodnih elemenata za narednu godinu. I na taj način sprečavamo da biljka suviše gubi vode u kritičnim momentima kakvi su sada.
Šta su vaše preporuke u ovom periodu za vinogradare?
Pa upravo to, znači da se sprovode mere te zelene rezidbe, uklanjanje listova oko grozdova kako bi bili bolje izloženi suncu i samim tim, pogotovo kod crnih sorti, dobijala intenzivnija boja bobice. S tim što se to drastično ne radi, nego se samo, kako bih rekla, proredi. Sa tim proređivanjem se i poboljšava provetravanje, što znači da su i manje povoljni uslovi za razvitak parazita. Ako i delujemo, odnosno primenjujemo mere zaštite, one se u ovo vreme isprovode, onda su one efikasnije. I drugo, uvek se treba vratiti na zemljište, znači ako ima korova, treba ga eliminisati košenjem, malčiranjem, usporiti porast tih konkurentskih biljaka u vinogradu, ali ih nikako ne treba potpuno eliminisati.
A dobro, što se tiče prskanja?
Mere zaštite sprovode se od početka sezone, prate se meteorološki uslovi. Ranije je to bilo ono preporuka, ne znam, na svakih 15 dana i se nekad može stvarno tretman da izostane, upravo ako se prate spoljašnji činioci i onda ukoliko realno nema uslova za razvitak parazita, onda i ne treba primeniti tretman. Isto tako i kad su ove štetočine u pitanju.
Ja znam da vi ne možete govoriti generalno o tome u kakvom su stanju vinogradi u Srbiji, ali da li imate neke podatke o tome, da li je negde bolje, negde lošije?
Koliko sam čula, znači svi vinogradari su zadovoljni svojim radom. Mislim, svako je svestan koliko je uradio, koliko uložio, prema tome toliko može i da očekuje.
Da li vi smatrate da je bolje da mi ovde održavamo, da kažem, naše autohtone sorte ili da sadimo sorte koje su i u svetu poznate?
Uopšteno pravilo, to ne važi samo za vinogradare, za čoveka je sledi svoje instinkte. Sigurno da će u svesti imati da sagleda šta se traži na tom najbližem tržištu u svom okruženju, pa će se odlučiti, ono, da kažem, mi možemo da preporučimo da to bude kombinacija standardnih sorti, ali da veći akcenat bude ka tim autohtonim sortama. Nama, na primjer, jako lepo može da posluži Italija. U Italiji, znači, oko 350 sorti se, da kažem, komercijalno gaji i oni davali su akcenat na klonskoj selekciji autohtonih sorti. I za svako njihovo područje oni imaju specifične sorte i okviru njih klonove koje karakteristični i daju izvrstan kvalitet ako god dođe u Italiju želi prvo da proba to.
Vi ste u stvari više za autohtone sorte.
Pa ne bih tako rekla, znači ja bih ostavila znači samom proizvođaču da odluči. Pravimo anketu pa vidimo znači šta se traži na tržištu pa na bazi toga odlučujemo šta ćemo izabrati. Znači to je i ovde preporuka. Da li će naš proizvod biti konkurentan ako ulazimo već u neko područje gde već ima dosta vinogradara. Znači, mogu dve krajnosti da se izaberu. Ili da se potpuno razlikujemo, da kažem, biramo nešto potpuno novo, ili biramo ono što je već tu, a onda je tu za mene konkurentnost veća i zahtevi veći.
E, hvala, profesorka.
Radi Uprave za agrarna plaćanja u Beogradu protekle nedelje otvoren je prvi poljoprivredni klub u Srbiji. Biće to mesto organizovanog okupljanja, razmene iskustava i uspostavljanja saradnje poljoprivrednih proizvođača, udruženja, prerađivača, investitora i ostalih činilaca u poljoprivrednom lancu. Projekat poljoprivrednog kluba realizovan je uz finansijsku i stručnu podršku ruske vlade i programa Ujedinjenih nacija za ruralni razvoj. Predstavnik tog programa, Aleksandar Averčenkov, rekao je da je otvaranje tog kluba samo početak trogodišnjeg projekta, čija je vrednost 1,5 milijuna dolara. Ruski ambasador u Srbiji, Aleksandar Čepurin, naveo je da Rusija sve više izvozi svoje poljoprivredne proizvode, ali da je veoma zainteresovana za uvoz srpskih jabuka, malina i vina.
Za poslednjih pet godina uvoz u Rusiju se upola smanjio, ali uvoz srpskih proizvoda se udvostručio. 2012. izvoz Srbije u Rusiju bio je vredan 156 miliona dolara, a prošle godine 289 miliona. Nadam se da će rast biti zabeležen i ove godine.
Ja nadam se da u ovom godinu bude nekotra rast.
Čepurin je također rekao da je Rusija zainteresovana da zajedno sa Srbijom proizvodi poljoprivrednu mehanizaciju, ali i semena.
To može da bude 100 miliona evra godišnje, da? Svake godine. To može da bude veće svake godine, da? Tako to nije neki mali projekat, ali to je realno veliki projekat koji može da bude realizovan. Seme koje proizvode, da, to ima neku monopoliju. Dve američkih, jedna kineska kompanija, to sve monopolizovano, da. Ali Rusija svake godine повече територію за да треба све вече количина семена. Друго, ми не користуємо ГМО з Сербією і у прошлості з Югославією імали ми сарадню от на тому полю, то є було Новосадський інститут і сада, там вони імаю некі семя районірані за русські регії. То є велика стваль, але можемо да производимо 20, 30, 50 пута вече. То може да буде jedan efikasan projekat.
Inače, kako je najavljeno, poljoprivredni klubovi slični onom u Beogradu trebalo bi da budu otvoreni i u drugim delovima Srbije. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.